Christianity celebrates the life.
Kristo esepelaka na bo moipe mosala Yesu Kristo mwana na nseko ya Nzambe. Mangomba ya ba Kristo na bokeseni ya Matia etoni na kati ya mokili. Tango elenge moko kotini na mibuzo minaminei mwana ya mokambi ya misyo a kotaki na itelo ya mosusu baninga na eba tunaki bozali pa Kristo pe baseka ki etango alobaki toza ba momo wana eza kombo oyo batu babenge la kalingomba ya Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suke. Tango akomaki na ndako atuni mama na yo mama na yo tozali pa Kristo.
Growing up in my family,
kokola na kati ya libota na biso tozalaki bandimi ya molende ya Kristo na lingomba mosusu nazwaki libatisi na lingomba wana libota na biso za okende eglise mikolo nyonso ngai na bandeko na ngai tozalaki kosalisa mokambi ya lingomba wana na bateyaki ngai likambo ya mateya po mikolo nyonso tozalaki koteya biso na bandeko na ngai na banzaki ngai mpe nakoki kokoma moteyi mikolo mosusu tozalaki na tembete ete biso tozalaki ba Kristo. Tango nakomi nde na etelo ya munene nakomi na baninga mpe mateya ya lingomba Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suka bakristo oyo bazali kondimela mobikisi nabandaki koyekola na ntina ya bozongisi ya sango malamu ya Yesu Kristo na mikolo ya suka. Nakoyekolaki bosolo oyo nayebaki liboso te oyo ebongolaki bomoi na nga mpe lolenge nazalaki kotalela sango malamu. Na nsima ya koyekola mingi mabondeli mpe kondima naponaki koyamba bosolo oyo ya kitoko oyo ezalaki na kati ya lingomba oyo. Bosolo ya liboso nayekolaki ezalaki bojali ya bonzambe. Mateya ba Kristo ya solo eza ete bonzambe ezali na bato basato bayebani banda na Biblia. Nzambe azali kotatola na ntina ya Yesu Kristo mwana na ye moko na ntango ebele alobaki na libatisi ya Yesu Kristo oyo azali mwana na ngai ya bolingo na kati na ye nazali na kosepela. Yesu ye moko atatolaki na ntina ya Nzambe Tata na ye ntango alobaki oyo ezali bomoi ya seko ete bayeba yo Nzambe moko ya solo mpe Yesu Kristo motindami na yo. Na sima ya liwa Yesu Kristo mpe lisekwa, tuyebi ete Etienne atondisamaki na molimo mosanto, atalaki yo likolo mpe amonaki nkembo na Nzambe, mpe Yesu atelemi na loboko ya mobali ya Nzambe mpe alobi. Tala, na moni lola efungwami, mpe mwana na bato atelemi na loboko ya mobali ya Nzambe. Oyo litatoli monene ya bonzambe na kati ya moyekole ya Kristo oyo. Boyebi ya nzambe mpe bokeseni na nzoto na mwana na ye mpe molimo mosantu ebungaki sima ya liwa ya Kristo na bantoma na ye. Mabunga mpe mateya ya lokuta na ntina ya bonzambe eutaki na mayangani na Nisen epai wapi bato balobaki ete na esika ya kozala na bato misato bakeseni na bonzambe, bonzambe ezala bato misato na kati ya nzambe moko to oyo toyebi na bosato. Kaka motei moko ya bamisioni azalaki kondima yango te mpe alobaki boye. Mateya ya bosato oyo nayekolaki wuta bomwana na ngai ezalaki kososola mate. Kasi tango nakotaki na bosolo ya emoniseli ya yambo epai ya mosako Joseph Smith ezalaki mwinda mpo na kolamusa ngai mpo ete nasosolaki bosolo na ntina ya bozali ya Nzambe Tata ya seko mpe mwana na ye moko. Joseph alobaki, namonaki bato mibale nkembo na bango elekaki nyonso batelemi likolo na ngai na mopepe. Moko na bango alobi na ngai abengi kombo na ngai mpe alobi na ngai azolakisa mosapi na mosusu oyo azali mwana na ngai ya bolingo yoka ye. Emoniseli wana ebakiseli ngai boyebi na ntina ya bonzambe mpe epamelaki mateya ya bosatu oyo nayekolaki. Nayebi ete bimoniseli ewuti na lola eye kozongisa solo na esika ya mbeba ya bato na ntina ya bonzambe. Nayebi ete Nzambe azali Tata na biso ya likolo, mwana na ye Yesu Kristo azali mobikisi na ngai. Molimo Mosantu azali kotatola na tina ya tata mpe ya mwana na ye. Nazali na botondi mingi pona nzambe pona kokotisa nkolo Yesu Kristo oyo ya sekwi na kati ya bana na bato na mikolo oyo ya suka. Mobikisi azali na bomoi. Bato bamona ye aloba na bato. Azali kotambolisa mosala ya lingomba na ye na nzela ya bantoma pe basakoli lelo. Oyo solo kitoko ezali koteya ye lokola mobateli malamu ya mpate oyo azali kobatela mampate na ye. Bosolo ya mibale oyo na yekolaki ezali bozali ya makomi mosusu pe masakoli. Mosakoli ezali amonaki emoniseli ya buku moko oyo alobaki ete ezali eteni ya mosala monene pe kitoko na tatoli ete buku ya momo litatoli mosusu ya Yesu Kristo ezali buku yango. Ezali ya bule ekomami na basakoli ya nzambe mpona komema bato nyonso koya epai na Kristo pe ezali kosalisa komonisa sango malamu ya Yesu Kristo na mobima na yango. Buku ya momo ezali kolobela basakoli mpe bato mosusu oyo bamemaki nkombo ya Kristo liboso kutu mbotama ya mobikisi. Buku oyo ezali kolobela mateya ya Kristo asekwi epai na bato, nini esengeli basala po bazwa kimia na bomoi mpe lobiko na seko na mokili ezali koya. Eloko nini eleki bo Kristo koleka koluka kozwa kombo ya Yesu Kristo likolo na biso mpe kolanda mateya na ye mpo na kokoma lokola ye. Mokambi Gordon B. Hinckley aloba boye, nazali koyeba te mpo na nini ba Kristo misusu bazali kondima buku oyo te. Natangaki yango mpo na mbala liboso nazalaki na mbula 2021 mpe natunaki nzambe soki ezali ya solo. Bosolo na yango ekomelaki ngai na ndenge ya kimia na nguya ya Molimo Mosantu. Nayebi ete buku ya momo ezali litatoli ya mibale ya Yesu Kristo. Tozali kosepela nazali koyamba litatoli na ngai na baoyo ya bapostolo. Tozali koloba ete tozali kolobela Kristo, tozali kosepela na Kristo, tozali kotatola mpo na Kristo. Nazali na esengo mingi mpo na maloba manso malobama mpo na ye mpe maloba oyo azali kokoba na koloba mpo na kosilisa mposa na biso ya mai ya bomoi. Bosolo mosusu oyo ezongisamaki oyo na yekolaki ezali bozongisi ya bonganga nzambe to mpe nguya ya kosala na nkombo na nzambe. Basakoli to bantoma ya kala neti Eli ya Mose, Yohane Mobatisi, Petelo, Yona to na Yohane batindamaki epai ya nzambe na Kristo na mikolo na biso mpo na kozongisa bonganga ya bule ya nzambe. Nganga nzambe nyonso na lingomba oyo akoki kolandela bonganga nzambe na ye kino na Yesu Kristo. Bato bazali sikoyo na bafungola ya kotonga lingomba ete biso toya epai na Kristo mpe tozwa milulu ya seko mpona lobiko. Natatoli ete oyo ezali lingomba ya Yesu Kristo, lingomba kaka moko oyo ezali na nguya ya bonganga nzambe mpona kosalela fungola ya lobiko na nzela ya milulu misantu. Courtney atunaki, mama, ezali biso ba Kristo. Lokola bandimi ya lingomba ya Yesu Kristo ya basanto ya mikolo ya suka, ozali mo Kristo, ngai pe lokola. Nazali mo Kristo ya molende. Oyo asalaka malamu na kozala ya boyebi mpe mapamboli wuta na mbongwana na nga na lingomba oyo ezongisama. Bosolo oyo nde ezali kosala bozali ya lingomba ete ezali na bobimba ya sango malamu ya Yesu Kristo. Lokola bandimi mosusu ya lingomba, na sosoli sikoyo bozali ya nzambe, nazali na makomi mosusu mpe masakoli mpe nakoki koyamba mapamboli ya nguya ya bonganga nzambe ye Courtney. Tozali ba Kristo mpe na tatoli mpona bosolo oyo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.